Deyip tabılgan, Başkırıstan Totar Cemaçılık İşmaları Vakillerinin ortak oturuşu uzdu. Onda Başkırıstan Totar Kongresi, Milli Medeni Muhtariyet, Totar İçtimai Uzagi, Ak Kalfak, Azatlık Totar Yaşarı Birliği, hem Ufa Totar Medeniyet Merkezi İşmaları Vakilleri katlaştı. Oturuş sunuş yurdağı, yılışlarına kuas, Kozandağı Müslüman dini yetekçilerine hücumdan sın kupkan, dini milli ziyalarını kuplep tutkarlılar, milli dini iriksizlik turunda fikir alışı bilen başlandı. Milli Medeni Muhtariyet Reisi Ulanbasarı Profesör Mecid Hujin küş strukturlarının basımın şunun bilen anlattı.
Kırga bizim umluya kolu. İşçisi intelligenci. İntelligentov işçisi mul, hazretov, imamov. Tam ças intelligentov приходит к власти молодые. С новым пониманием, новым понятием. Своим решением. Сонардан курку бараумда.
Totar İçtimai Uzagining idara a'zosi Vilatipov.
Христианлар как будто бір вақытта да террор ішлемеген. Олар нешік өзлерін тұтқан айбит. Біна магазинара кірбейт бір милиция, бір кіші отып шыға айбит. Бірінші кішіні бір бұлған айбит. Онды хәлләр бұла христиан кішісі. Әгер де айбит, біздің кіші ұлайтса, оны әбізетіне исламский террор білен бейлерлері е. Шындыйға біз нешін қоршы тұра алмайбыз.
Ортабан олда тұрған ішлер қоралды. Шуларының ең зорысы Башқұртстан тотарларының құрылтайын өздіру мәселесі. Мәжит Хожин сөзлерінше, хакимият тотарлар жиынын көптен түгел узған милли мәдени мұқтариет конференциясы біленгіне шеклеп қалдырға жиына.
Аларның үйлері нәрсе кей? Міне, өткәрі-өткәрі отырында милеттешілер, оның бір хитрісі бар. Әгер де тотарлар көп жиынып сөйлесселер, правительство – это политическое давление. Хамитов құрқа түші тотарлар ешмасыннан. Әлі өткәрген конференция білен, сол тотарларының өттенде жиылышы деп сөйлемекшілер.
Вилатипов құрылтайны хүкіметтен башқа өткәрі керекілігіне басым ясады.
Акцияларыны, жиылышыларыны, языларымызды айбит. Хүкімет білен, дәулетнің риза бұла ма, болмай ма екену етуі білен. Оларының қағидалары бойынша айбит. Бік ішлерге керекмей, мүмкін де түгіл. Әгер де оларының құшуы бойынша болса, оларының контролі астында болса, мына конференция өтті бит, шуны кібік білгіне боласақ, нәтижесі нулевой ғайлене. Бізге өзі бізге ішлерге үйренерге керек.
Бұ Тотар Іштимағы өзегінің идара ағзасы Вилатипов болды. Әлігі құрылтайда Қозанда ұзашақ бүтін дүния Тотар Конгресіна делегатларда сұранашақ. Конгресқа Башқұртстаннан квота 65 делегат Мәжит Хожин.
Решением исполкома Всемирного конгресса татар 65 делегат берілді Башқұртстан татарларына. Әрбір организация бөлевішіне татар Башқұртстанға.
Бұл Милли Мәдени Мұқтариет Рейсі орынбасары профессор Мәжит Хожин болды. Отырышта конгресқа олдан лайықлы кішілерден делегат етіп көрсетіп, олардан бірер мың сум ақша жиып, шул ақшаға мәдениет сарайын алып, автобуслар яллап, шул рәвішлі хүкіметтен башқа да өткәру мүмкін деушілер болды. Хәм шулай болған ұшырақта хакимиятның альтернатив құрылтай оздырып, өз делегатларын сойлау ықтималлығы да әйтілді. Қазанда ұзған сүңгі екі конгреста Башқұртстаннан екі түркім хүкімет кісесіндегі һәм аңа кірмеушілер айырым-айырым барған еді. Бұл жолы да шулай болмағай деген шик білдірілді. Башқұртстан тотарларының үшінші құрылтайын ұздыру 20-25 ноябрьге белгіленді. Оны ұйыштыру идарасы бірінші отырышын 18 сентябрь жиящак.